Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ndani ya muda dakika 30 hivi, msikilizaji, tutakuwa tunakuletea yale ambayo yametokea kwa haraka haraka alasiri hii, pamoja na kukuarifu yale ambayo yanakuhusu ewe kijana, kukupa burudani pamoja na kuweka ndani mjadala. VOA Express, kitambulizi tosha. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Basi mbali ya hayo, tutakuwa na mengi ya kukueleza katika dakika hizi 30, ikiwemo pia tunakuhusisha katika kipengele cha barazani, ambapo wewe msikilizaji unapata fursa ya kupiga simu, hali kadhalika tunakusomea maoni yako. Na tumekuuliza kwenye barazani, timu ya Burundi ya mpira wa kikapu yaondoka kwenye michuano ya BAL baada ya kukataa kuvalia jezi zilizo andikwa tembelea Rwanda. Haya, pale
humu hilo
kumekuja maoni lukuki, na pia tutawashirikisha wasikilizaji kutoa maoni yao. Hali kadhalika kwenye swali la leo tumekuuliza, je, mazungumzo kati ya Rais Felix Tshisekedi na Rais Paul Kagame yatamaliza vita DRC?
Paso wa kichwa vile vile.
Usisahau VOA Express, bila ya muziki mambo yanakuwa bado hayajakamilika, na tutakuwa na muziki kutoka sehemu mbali mbali za ulimwengu. Tutakuchezea muziki unaitwa Napagwa, umetoka kwa Zara Queen. Hali kadhalika kuna Mau Sama anakuambia Zamani, ni baadhi tu ya vibao ambavyo tutakupigia katika dakika hizi za kuanzia hivi tunavyozungumza.
Aya. Kabla ya hapo, tutakuwa tunakuarifu yale ambayo yanakuhusu wewe kijana. Kwa mfano, Makerere kule vijana wameamua, mzazi anapompa karo, yeye anaipeleka acheze kamari. Arsenal na Porto, nani mshindi? Anaekelea pesa, Porto itashinda. Arsenal inachapa Porto, pesa zote zimeenda, karo hamna, masomo kuisha.
Haya basi, na mambo mengine ni kwamba tutaangazia tatizo la kuongezeka kwa matatizo ya ubakaji mashuleni huko nchini Tanzania. Kama tunavyofahamu, basi kumekuwa na matatizo haya yakitokea mara kwa mara huko nchini Tanzania katika mikoa mbali mbali. Na tatizo hili limekuwa likizungumziwa kwa muda mrefu. Lakini je, suluhu lake liko vipi? Tumefikia wapi? Je, watoto wenyewe wanafahamu haki zao? Mahala gani salama pa kushikwa na mahala gani si salama pa kushikwa, ambapo panapelekea tukio hili la ubakaji? Basi katika kuangalia hizi haki za mtoto na mengineyo yote ya kumfanya mtoto awe katika mazingira salama, ninaye hapa mkurugenzi wa Raising Up Friendship Foundation ya jijini Dar es Salaam huko Tanzania, Hilda Ngaja. Shukran Hilda kwa kuungana nasi katika VOA Express hivi sasa. Bila shaka Hilda unanisikia.
Asante sana.
Hilda, hebu tuangalie hapa, ukiwa ni mkurugenzi katika Raising Up Friendship Foundation huko Dar es Salaam. Ni watu ambao mnahusika moja kwa moja na masuala haya ya kuwalinda watoto, wanawake kwa ujumla. Nini hasa kinachopelekea matatizo ya ubakaji kuongezeka mashuleni na maeneo ya jamii?
Asante sana. Nashukuru pia kwanza kwa kupata nafasi hii kuwa hapa, lakini kikubwa tuangalie sababu ambazo zinapelekea vitendo vya ubakaji na ulawiti kwa watoto. Kwanza tujue tu kwamba hivi vitendo vipo, vinafanyika katika mazingira yote, vinafanyika katika mazingira ya nyumbani, vinafanyika katika mazingira ya shule, vinafanyika katika mazingira ambayo watoto huwa wanacheza, vinafanyika hadi kwenye nyumba za ibada. Sasa hivi tumeshashuhudia walimu wa dini zote mbili, wachungaji na shule, wakiwa wamefanya hivyo. Kwa hiyo hata kwenye sehemu za ibada tunasema pia ni sehemu ambazo sio salama sana kwa mtoto, kulingana na vitendo ambavyo vinaendelea kwa sasa hivi. Lakini pia sisi sasa, kwanza tukianza kusema sisi kama Raising Up Friendship Foundation, kitu ambacho tunakifanya, afua yetu kubwa ni swala zima la ulinzi na wa mtoto na kuzuia vitendo vya ukatili kwa mtoto. Na vitendo hivyo ni pamoja na hivi vitendo vya ubakaji na ulawiti. Sababu ziko nyingi, kuna sababu za kisaikolojia ambazo zinapelekea watoto au watoto au watu wazima, kwa sababu ni nani anafanya ubakaji na ulawiti? Watoto kwa watoto wanafanyiana, watu wazima wanafanyia watoto pia. Kwa hiyo hizo ziko katika namna zote. Kwa kuna sababu za kisaikolojia ambazo tunaziona, kuna sababu za kimalezi ambazo tunaziona, lakini kuna sababu tu za kimfumo, mfumo dume ambao unamuonyesha kwamba mwanaume yeye ana haki ya kufanya chochote kwa yeyote wakati wowote. Kwa sababu tumeshuhudia kwa mfano watoto wengi ambao wanabakwa majumbani hata na ndugu wa karibu, ni wale wazazi wa kambo haswa, ambao baba anaona kwamba ameoa mama, kwa hiyo ana haki ya kufanya chochote kwa mtoto na vitu vya namna hiyo. Asilia mbali ndugu ambao wanakuwa wako, wa Tanzania tuna ujamaa sana, tunapenda kuishi pamoja, tunapenda kukaa pamoja, kwa watoto wa kike wanalala wenyewe, wa kiume wanalala wenyewe, na hapo ndipo mambo hayo yote yanapotokea. Madhara yake tu kwa mtoto wa kike huwa hayaonekani, lakini hata masuala ya kusaliana kwa watoto wa kike huko kwenye vyumba vyao mashuleni yapo, ni vile tu athari zake zinakuwa hazionekani moja kwa moja, lakini za mtoto wa kiume zinakuwa zinaonekana kwa haraka. Nimekusema kwamba kuna sababu za kimalezi. Sababu za kimalezi ni zile ambazo kwa mfano mtu mzima baba amekuwa katika malezi ya namna gani, alikuwa akishuhudia nini utotoni, kwa sababu tunaamini kwamba kile kinachomlea, tunachokiona cha mtu mzima ndio utoto wake ulivyokuwa. Kwa alivyokuwa mdogo alishuhudia nini, aliona wazazi wakifanya nini, aliona ndugu au yeye alifanywa nini, kwa hiyo alichokiona ile uzoefu wake wa utotoni ndio nao kuja kufanyia sasa kwenye utu uzima. Kama naye aliwahi kulawitiwa na mtu mzima akiwa mtoto, kwake yeye kuja kumlawiti mtoto mdogo ni kitu cha kawaida. Au alishuhudia wenzake wakiwa wanalawitiana akiwa mdogo, ni rahisi kuja naye kuja kulawiti watoto au kubaka watoto anapokuwa na yeye ni mtu mzima. Lakini sababu nyingine nilisema ni ile sababu ya kisaikolojia ambayo zaidi inaendana na masuala haya ya malezi. Umelelewaje? Ni kitu gani umekiona utotoni? Ndio hicho hicho kitu ambacho utakuja kukifanya utakapokuja kuwa mtu mzima.
Lakini Hilda,
japokuwa hakuna sababu, yes, nakusikiliza.
Kwa kuwa hilo tayari taasisi yako ya Raising Up Friendship Foundation inalifahamu na wewe mwenyewe ukiwa ni mmoja kati ya washiriki, je, kuna elimu mbadala ambayo mnaitoa kwa watoto katika jamii kuwafahamisha kwamba kwa kuwa haya tayari tunayafahamu na tunayo katika katika ripoti zetu, basi mtoto unatakiwa ujilinde wewe mwenyewe kama mtoto katika mazingira 1, 2, 3, ni sehemu hizi salama kwa mtoto wa kike kushikwa au mtoto wa kiume kushikwa, na sehemu hizi si salama. Je, kuna elimu kama hiyo ambayo mnaitoa?
Sisi tunatoa elimu, tuna kampeni inaitwa Sita Nyamaza Nitasema Ukatili Unaua Ndoto za Mtoto. Ni kampeni ambayo tunaipeleka kwenye watoto moja kwa moja, watoto walioko ndani ya mfumo wa shule na watoto ambao wako nje ya mfumo wa shule. Kampeni kwa kuisema tu hiyo sentence kwamba Sita Nyamaza, tayari yeye anaweza kujisemea yeye mwenyewe au yeye akawasemea na watoto wenzie ambao wanamsikia, kwa sababu mara nyingi huwa watoto wakifanyia ukatili wa namna yoyote, mtu wake wa kwanza wa karibu kuja kumwambia huwa ni mwenzake ambaye yuko naye darasani, wanaekaa naye dawati moja, anamwambia labda mimi sikulala, mimi nimefanywa hiki na hiki. Kwa hiyo mara nyingi trauma ya mtoto kubakwa au kulawitiwa haishii kwake mwenyewe, inaishia na kwa rafiki yake ambaye hana cha kufanya. Kwa kampeni yetu inawapa sauti watoto na kuwavunja ukimya na kufanya waweze kuongea na kuweza kuvunja ukimya uweza kwao au kwa wenzao. Kwa hiyo huwa tunaweka boxi inaitwa Sita Nyamaza boxi, ambao baada ya kuwafundisha ukatili ni nini cha kuripoti, namna gani ya kutoa taarifa na kwa nini utoe taarifa, watoto huwa wanaandika na kuweka kwenye hizo boxi, na sisi tukitoka kushirikiana na wataalamu wa jamii na wataalamu wa wengine wa masuala ya elimu, tukienda kufungua zile boxi, tukiona ni nani anahitaji labda hii imeenda inahitaji masuala ya kitibabu, tunapeleka hospitali, inahitaji saikolojia, tunawapeleka kisaikolojia, hii inahitaji kisheria.
Sawa kabisa. Shukrani sana Hilda Ngaja, mkurugenzi wa Raising Up Friendship Foundation huko jijini Dar es Salaam, Tanzania, kwa kushiriki nasi katika VOA Express hivi sasa, tukiangazia swala hili la ongezeko la ubakaji maeneo ya mashuleni pamoja na majumbani nchini Tanzania.
Amenishtua akisema katika sehemu za ibada pia.
Baada
mahala ambapo mtoto anazidi kukimbilia
au ukajua kwamba ni sehemu salama, lakini
kumbe ndio amekusubiri kule. wapi salama?
Hakuna sehemu ambayo ni salama ni mzazi kumlinda mtoto wako na mtoto mwenyewe kujilinda na pia kuelimishwa namna ya maisha ya sasa ilivyokuwa. Pata kibao cha Zara Queen anakuambia napagawa.
Sijui kufunga hivi nisikani kungia na hivi nafanyisha maruha ni ya kwa tuna ya panisha unavyo ni pamozi yona changa nikiwa na hisi na dehe funa kufuka ae wina pagawisha akipata kida mpana nigewea unazidi kunipa mama kutoa kucha utishangai minyama ikini tawapa ikini tawapa
napagawa
kaso kutoka kwa Zara Queen.
Zingine zinaweza vingi vinaweza kufanya mtu akapagawa.
Na midundo yake unaona kidogo imetaka kufanana na kama ya Saida Karoli.
Hata nadhani ni yeye. Karibu ni Dani producer akakosea kutumia lakini asante Zara Queen. Sasa unajua mkamiti kuna njia nyingi za kutafuta za kumua panya wanasema. Mtege, umpe sumu, ama utafute kiboko. Lakini sasa vijana wanasema kuna njia nyingi pia za kutafuta hela pasipo kutumia nguvu, sio wizi. Sasa wanakwenda kucheza kamari. Akipata 100 ya Tanzania pale, 200 ya Kenya, 50 za Uganda, anaenda kubahatisha kuweka kuona timu gani itashinda. Yaani anatabiri kwamba hii Simba leo inashinda Yanga, alafu anaekelea Simba. Bahati ikija Simba imeshinda, anaongeza apata pesa zaidi. Bahati isipomwangukia zote zimeenda. Sasa Uganda chuo kikuu cha Makerere kinasema kimefanya utafiti na kugundua kwamba zaidi ya wanafunzi 1000 kwa mwaka hawamalizi masomo, kisa na maana wanapewa karo kabla hawajafika chuo kulipa. Wanapitia kwa ile mchezo ya kamari kwanza. Wanaekelea timu ambazo zitacheza, hasa timu za Uingereza zile. Anaekelea Liverpool leo inaenda kucheza Manchester United. Manchester United wameiwekea pesa nyingi, anaeka pesa kwa Manchester United. Bahati mbaya ya Manchester United inagongwa. Kapoteza. Masomo imeamna. Hata lipa karo. Sasa chuo kikuu cha Makere kinasema limekuwa tatizo kubwa kiasi kwamba hata ikifika mwanafunzi wakati wa kufaulu kupewa graduation na nini, anaenda anamtafuta mzazi, anamleta mjini, anaeka gown ile fake. Mzazi anajua mtoto wangu alifanya
graduate.
Kumbe wapi? Hela yote ililiwa. Nimezungumza na kijana ambaye pia ni mwalimu Samuel Kisitu. Kwanza kwa kumuuliza tatizo kubwa gani?
Siku hizi kuna mitambo mbalimbali ambayo vijana wanajaribisha bahati zao waone kama wanaweza wakazalisha pesa zaidi ili waweze kujikimu kimaisha.
Inakuwa tatizo kubwa kiasi kwamba hata wanafunzi wa vyuo vikuu wanaofahamu kwamba kuchukua karo na kuweka kwenye bahati nasibu ni hatari wanajiingiza katika michezo kama hii kamari, kiasi kwamba chuo kikuu cha Makerere kinasema wengi wao hawasomi.
Ukweli ni kwamba gharama ya maisha wakati kama huu gharama imepanda sana, na kulingana na mahali ambapo kipato kinapatikana, kipato kinaonekana kuwa ni kidogo kulingana na yale mahitaji ya msingi ambayo anafaa awe nayo mtu. Kwa hivyo nadhani kwa ajili ya kutaka labda kuzalisha pesa zaidi, jambo hili linawavuta wanafunzi wa wanazuoni kujaribu kuwekeza, kwa sababu wanaona kuna wale ambao wanaingia hizo bahati nasibu na wanazalisha pesa ambazo zinaweza zikawakimu, lakini ni kitu ambacho labda kinazalisha tabia ya mtu kuwa ashiki mazoea.
Umesema hivyo mashine za bahati nasibu zimejaa kila mahala. Hakuna mwelekeo wote kwa serikali labda kudhibiti?
Serikali ya Uganda haina sheria ambazo zinabana upigaji ama uchezaji kamari. Na tena kutokana na kwamba serikali inapata ushuru ama kodi kutokana na viwanda na vibanda ambako kamari inachezwa. Kwa hivyo serikali inaona kwamba athari zake, yani kamari, athari za kamari ni chache sana ukilinganisha na ile faida ambayo serikali inapata kutokana na kodi kutokana na ushuru wa hizo mashine. Kwa hivyo serikali inaona kwamba kamari inaingiza kiwango kikubwa cha kodi, ndio maana haina hata nafasi ya kuikataza isiendelee katika jamii.
Unajua yule ambaye angedhibiti vitu kama hivi angekuwa ni mbunge, lakini na uhakika 100%, sababu nilifanya story mwenyewe ya video, wabunge pia wanabeti.
Sasa hapo nani kumsaidia mwenzie?
Kila mtu ajisaidie, kila mtu atengeneze. Nilienda hadi ndani ya ofisi ya kubeti, akaniambia yule msimamizi kwamba hiyo ni VIP.
Mm-hmm.
Hapo hapaingii mtu yoyote, ni wabunge
wanaokuja na kuwekewa pale.
Na ndio wanastahili kuwa wanaunda sheria kusaidia vijana. Sasa akiunda hizo mashine ziondolewe, yeye pia atapata. Tuende katika habari za
haya. Hilo swali jibu lake na kuachia wewe mwenyewe. Sudan wiki hii imeingia katika siku ya pili ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, ikiwa katika vita ambavyo vimefanya sehemu nyingi za nchi kukabiliwa na njaa. Baadhi ya wakazi nchini humo hivi sasa katika mji mkuu wa Khartoum wamesema hili sio jambo la kushangaza, kwa sababu wamekuwa katika hali hiyo kwa miezi kadhaa. Wanasema wamekuwa wakila mlo mmoja kwa siku kwa miezi kadhaa na hawana njia kujikwamua kutoka katika hali hiyo.
Shambulizi la ndege isiyo na rubani ya Israel kusini mwa Lebanon limeua watu wawili, ikijumulisha mwanachama wa kundi la mgambo la Hamas. Shambulizi limepiga gari nje ya mji wa Tyre karibu na mwambao wa bahari ya Mediterranean. Chombo cha habari cha Lebanon kimewataja wanachama wa Hamas ambao wameelezwa kutokea katika kambi ya Rashide, ambapo eneo hilo linadaiwa kuwa kuwepo wa kundi hilo.
Watu wenye bunduki wamewateka darzeni ya watu kutoka kijiji kimoja kaskazini magharibi mwa Nigeria, kulingana na wakilishi wawili wa eneo hilo na vyanzo vya Umoja wa Mataifa, ikiwa ni siku kadhaa baada ya kutekwa kwa zaidi ya wanafunzi 250 waliokuwa shule katika eneo hilo. Magenge ya uhalifu yamefanya utekaji wa watu wengi kaskazini mwa Nigeria, yakilenga shule, vijiji na barabara, ambapo hufanikiwa kukamata watu wengi kwa ajili ya kuweka rehani. Utekaji wa Jumanne huko wilaya ya Kajuru katika jimbo la Kaduna umefanyika katika wakati vikosi vya usalama vilipokuwa vikiwatafuta wanafunzi ambao walitekwa juma lililopita kutoka shule katika cha Kuriga kilichopo katika umbali wa takriban kilomita 150.
Wavuvi 11 wa Indonesia wameokolewa baada ya boti yao kupinduka wiki iliyopita, huku msako ukiendelea kuwatafuta wenzao 24 waliopotea. Boti hiyo iliondoka katika mji mkuu wa Jakarta Machi 3 ikielekea katika kisiwa cha Lombok, ikiwa imbeba tani za samaki na vifaa, ilipokuwa na dhoruba na mawimbi makubwa katikati ya safari Jumamosi katika sehemu ya bahari ya jimbo la Sulawesi Kusini. Wavuvi hao 11 wakiwa wamevalia jaketi za kuokoa maisha walipotea kwa siku kadhaa mpaka walipoonwa na wavuvi wa eneo hilo kwenye kisiwa cha mbali cha Sala katika jimbo la Sulawesi Kusini.
Waiting no kai yo mutima we kumkuba atewe tuse chitulo ne chinsula eyo zo
huyo kazidiwa na mapenzi kamaona mwanadada mrembo ambaye moyo wake umempenda zaidi. Sasa kaamua kumtumia mashairi yote kumwambia jamaa, sasa hivi sisi twende shughuli zetu, ni kutendee yote unayotaka, kama ni kununulia unachotaka, kama ni chakula, kama ni nini, nakupenda sana, moyo wangu unadunda kila siku. Anakwenda wizi kaka mzee huo.
Ni wakati wa kipengele cha barazani ambapo tunaelekea kukusomea lile swali ambalo tumeliuliza. Timu ya Burundi ya mpira wa kikapu yaondoka kwenye michuano ya bao baada ya kukataa kuvalia jezi zilizoandikwa tembelea Rwanda. Basi Heri Ndashaka yeye ameandika walichokifanya kwa njia moja ni sawa, maana kinaonyesha kwamba japo Rwanda inajifanya kuiteka Afrika ila vitendo viovu kwa kuunga mkono waasi wanaoua raia wasio na hatia mashariki mwa DRC ni dhambi ambayo ilibidi vitu vya Rwanda viwe vinasusiwa kama jinsi dunia inasusia mambo yote ya Russia.
Salum Mporogomi wa Kigoma, Tanzania anasema nawapongeza hawa wachezaji kwa uzalendo wa nchi yao. Hiyo inawapa moyo wale wanaopitia magumu kwenye vita vya Congo DRC.
Adant Kiki kutoka Kenya anasema pongezi sana kwa timu ya Burundi kwa jambo hilo, maana Rwanda sio nchi ambayo inastahili kuwekwa katika hii dunia. Kutoka wawane wenyewe kwa wenyewe, naona laana imeendelea kuwatafuna pamoja na umwagaji wa damu.
Nisome maoni yako David Kipla, unasema uko wapi lakini unaanza na kuuliza swali kwani tena wana uhasama na Burundi? Halafu David unaendelea kuandika, hii inamaanisha kuna tatizo na Rwanda. Wanafaa kuchunguza uhusiano wao na majirani zao na kurekebisha kupitia diplomasia. Kamiti fahamike tu kwamba mpaka kati ya Rwanda na Burundi hadi sasa umefungwa, na kwamba Burundi ilirudisha nyumbani raia wa Rwanda na kufunga ule mpaka, lakini hilo halihusiki na masuala ya michezo.
Diodon Muomba anasema anapatikana Rushuru DRC, anasema wana Burundi na waunga mkono kwa uzalendo huo. Rwanda imejifanya shetani mkuu barani Afrika.
Kijana mkongwe Zablon Mayongezo anasema upo Kasinzwe lakini kwa sasa unaeleza kwamba uko Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unasema una tafrani sana, unaona baadhi ya nchi za Afrika zinaweka uadui, ila Umoja wa Afrika ni vyema kutatua hilo shida, na sidhani kwamba wachezaji wa Kongo nao wangelikuwepo kwenye hili michuano wangevalia hilo jezi, maana Rwanda na DRC wamekuwa maadui kutokana na vita vinavyoendelea Kongo. Lakini Rwanda ni dhamini, umedhamini yale mashindano, na kama unafanya biashara una masharti yako pia, kujinadi, kujitangaza. Sasa kama jirani hataki kuvalia kwamba watu watembelee kwako na wewe ndio mdami, nikamfukuze, ndivyo walivyofanya.
Hai, tupate burudani ya muziki. Show me what you got. This kind of life is boring. You just have to innovate, innovate. Don't complicate, baby. Boy, you know that I'm the prize. Don't you wanna earn me? Just need to innovate, elevate. Don't complicate, baby. Not somebody who tunasonga mbele baada Show Me What You Got. Zamani ni Mausama huyo.
Sio maneno yangu.
Haya, sasa tunasonga mbele.
Lakini nasambia. Yeye tuangalie sasa wewe umepata nini ambacho unaleta mezani ndio tuzungumze, sio?
Haya basi. Katika kipengele cha teknolojia leo tunaangazia kamera ndogo ambazo kwa wakati mmoja zilikuwa zikitumiwa zaidi na maafisa kulinda usalama, ambapo hivi sasa zimeanza kupata umaarufu baina ya raia wa kawaida ambao wanatumia zile za gharama nafuu kujilinda na kujihisi salama katika hali za hatarishi. Basi hapa tunaangalia hizi kamera kama ambavyo zinaripotiwa na mwenzetu BMJ Muridhi kwa niaba ya Julie Tabo wa VOA.
Idara ya sheria ya Marekani inasema kamera za kuvaliwa kwa kawaida hutumiwa ili kuboresha usalama wa maafisa na kukusanya ushahidi kwa njia ya hali ya juu. Sasa wananchi wa kawaida wanaweza kutumia aina ndogo ya bei nafuu zaidi ya vifaa hivyo kwa ulinzi wao wenyewe. Mfano mmoja ni phone cam, kamera ndogo ya mwili inayotoshana na kiberiti inayoendeshwa na mfumo wa kompyuta wa AI na inayoelezwa na wachambuzi kama muhimu mno kwa usalama wa mtu. Kifaa chenyewe kinashikamana kwa urahisi kwenye nguo na kuwashwa wakati wowote mtumiaji anapohisi hatari. Walter Konings ni mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji wa PhoneCam na mmiliki wa Slim Design, kampuni iliyotengeneza kamera hiyo.
A lot of bus drivers, for instance, or other people that come in contact with...
Madriva wengi wa mabasi kwa mfano au watu wengine wanaovamiwa au kushambuliwa hawezi kumudu kamera ya mwili kwa sababu ni ghali sana, na mfumo wote unaohitajika kwa kamera kama hizo si rahisi. Kwa hivyo tulichodhamiria kufanya ni kupunguza ugumu wa kuzipata.
PhoneCam ina app inayowaruhusu watumiaji kuanza kurekodi video papo hapo kwa kubonyeza kidude kwa haraka wanapohisi hatari. Hatari ikizidi wanaweza kubofya kwa mara nyingine ili kutuma ujumbe wa dharura na kuitisha usaidizi.
We are leveraging the technology of your phone and therefore we can make it much smaller and more affordable. We can also use the CPU.
Tunatumia teknolojia ya simu yako na kwa hivyo tunaweza kuifanya iwe ndogo zaidi na ya bei nafuu zaidi. Tunaweza pia kutumia CPU ya simu na kwa hivyo tunaweza kufanya mengi yanayotegemea AI kuliko kamera za kawaida za mwili kwa sababu hazina chip hiyo kwenye vifaa vyao.
Kifaa chenyewe kina uwezo wa mawasiliano ya sauti kwa njia mbili, ambapo mtu anaweza kutuma kwa haraka video na taarifa za alipo. PhoneCam pia uruhusu vikundi vya watumiaji kufuatilia eneo lao kwenye ramani na kujibu na kutuma jumbe za dharura. Konings anasema muhimu hata zaidi ni kwamba kamera hiyo inatuma maudhui yake moja kwa moja hadi kwa hifadhi itwayo cloud, ambapo yanaweza kutumiwa baadaye kama ushahidi.
Hey, right?
Kamera za kuvaliwa zilizo tayari kwa watumiaji zinaweza kuongeza hali ya usalama na amani kwa watumiaji wenyewe na hata wapendwa wao. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Kamiti tunapoelekea huko na hizi teknolojia zinavyokuja hizi. Najua kuna rafiki yangu Nairobi alinitumia video nikisoma taarifa za TV za Kiswahili. Kaweka AI imefanya kazi. Kaniletea nasoma Kichina. Na ninasoma vizuri kabisa bila matatizo. Tunakoelekea.
Haya basi, naona muda na wenyewe pia nao unakimbia kweli kweli. Kwenye swali la leo, mazungumzo kati ya Rais Felix Tshisekedi na Rais Paul Kagame yatamaliza vita DRC. Na ujumbe kutoka kwa Moses Bakwabite anasema wakongomani tunalia sana tena kila siku. Alikadhalika Boni Ide Zabuloni Mayongezo, shukrani kwa kutuma ujumbe. Hatuna budi kukunja jamvi la VOA Express kwa wakati huu. Uwe na wakati mzuri popote pale unapotusikia. Liza, naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na mwenzangu
Kenneth Bwire.
African elephant, we are fighting for your liberation. Say your African elephant, we are fighting for your liberation. Baby, let's go.